επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους και καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Πόσες φορές την ακούσαμε αυτή τη λέξη με το πραγματικό της αυτή τη φορά νόημα. Βέβαια, όπου κι αν σταθείς, όπου κι αν βρεθείς, δεν υπάρχει άλλο θέμα, έτσι. Το θέμα με τον ιό είναι κυρίαρχο. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Όλος ο κόσμος, μικρή, νέοι, γέροι, συζητάμε γι' αυτό. Εύχομαι σε όλους το 2022 να είναι μια καλύτερη χρονιά από το 2021 και σιγά-σιγά, λέμε, σιγά-σιγά να αρχίσουμε ξανά να ονειρευόμαστε και να σχεδιάζουμε για το μέλλον. Ωστόσο, ο πονοκέφαλος είναι εδώ, τον βλέπουμε, τον βλέπετε. Με πολλά κρούσματα, με συνδυασμούς μεταλλάξεων, δεν μας αφήνει να πάρουμε ανάσα στην κυριολεξία. Μπορεί η κυβέρνηση να ξορκίζει το καθολικό lockdown και να απορρίπτει κάθε σχετικό σενάριο, ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό, η ίδια η κοινωνία αναγκάστηκε, η ίδια η κοινωνία, το ξαναλέω, να κατεβάσει ρολά. Συνειδητά πολλοί επέλεξαν να μείνουν έγκλειστοι στα σπίτια τους από το φόβο της εκρηκτικής μετάδοσης της μετάλλαξης όμικρον. Ένας αυτοπεριορισμός, ένας αυτοεγκλεισμός που έρχεται να προσθεθεί σε ό,τι έχουμε ζήσει τα τελευταία 2 χρόνια εξαιτίας της πανδημίας. Έτσι το σπίτι μας έγινε και μπαρ και μπαράκι, έγινε και καφέ, έγινε και κάβα, έγινε και κινηματογράφος και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς προκειμένου να κερδίσουμε κάτι από την χαμένη κανονικότητα. Βέβαια, πρέπει να το πούμε και αυτό, κάποιοι άλλοι έκαναν ακριβώς το αντίθετο, παστώθηκαν σε καφέ, σε μπαράκια, σε ταβέρνες, σε εστιατόρια, κοινωνίες θα λέγαμε με διαφορετικά θέλω και μάλλον με διαφορετικές συνειδήσεις. Και μιας και μιλάμε για κανονικότητα, υπάρχει ισχυρή εντύπωση ότι το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης πέρα από την πανδημία είναι η διαρκής ματέωση της προσδοκίας για επιστροφή στην κανονικότητα. Την ψάχνουμε. Η κανονικότητα πλέον έχει εξελιχθεί σε μονιμότητα των έκτακτων συνθήκων με αποτέλεσμα η αβεβαιότητα των πολιτών να παγιώνεται. Αλλά για να είμαστε και εμείς απόλυτα ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Αλήθεια, η κανονικότητα που έχουμε στο μυαλό μας δεν είναι αυτή που μας οδήγησε στην οικονομική κρίση και ενδεχομένως και σήμερα στην πανδημία. Άρα, για ποια κανονικότητα μιλάμε σήμερα, στην οποία θέλουμε να επιστρέψουμε, με ποιους όρους και με ποιο πρόσημο. Η πανδημία κατέδειξε ότι η πολιτική όπως και η κοινωνία είναι ευάλωτες όταν κυριαρχεί το απρόοπτο με συνέπειες συχνά την κόπωση αλλά και τις αστοχίες. Και το νέο στοιχείο που πυροδοτεί τα πράγματα είναι η ακρίβεια και με το ερώτημα αν έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες κινήσεις που σε μια τέτοια περίπτωση οφείλει να κάνει μια πολιτεία. Η αλήθεια είναι ότι στο χρονικό διάστημα που πέρασε διαμορφώθηκαν ισχυρές προσδοκίες και στο πεδίο της οικονομίας και στο πεδίο της αντιμετώπισης της πανδημίας που τώρα όμως αμφισβητούνται. Αν και ποντάρουμε ως κοινωνία στα ήπια συμπτώματα της όμικρον και στην γρήγορη συλλογική ανοσία, η πανδημία, φίλες και φίλοι, φαίνεται ότι θα μας βασανίζει για αρκετό καιρό ακόμη. Την ίδια ώρα διαπιστώνεται, διακριβώνεται ότι η ενεργειακή κρίση δεν είναι απλώς μια πληθωριστική έξαρση που λέγαμε πριν από λίγο καιρό, αλλά αποτέλεσμα ευρύτερων γεωπολιτικών διαταραχών και ανακατατάξεων και ότι αυτή η πραγματικότητα θα είναι κοντά μας για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμη. Όλο αυτό, όπως λέει και ένας φίλος, μοιάζει με ένα ταξίδι πάνω στην Κιβωτό του Νόε, με τα κατακλυσμικά συμπτώματα να είναι πασίδηλα. Σε πιο πολιτικό επίπεδο, η κυβέρνηση, θα λέγαμε, δεν έχει την καθολική μαρτυρία της επιτυχούς διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης που είχε την άνοιξη του 2020. Και σίγουρα δεν αισθάνεται ότι είναι ο μοναδικός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αναλυτές εκτιμούν ότι η κυβέρνηση οφείλει να ξαναβρει τον καλό εαυτό της, τον εαυτό που είχε κατακτήσει κατά την διάρκεια της έναρξης της πανδημίας. Όμως, για να τα λέμε όλα, και η αξιωματική αντιπολίτευση, σήμερα που μιλάμε, δεν δείχνει να απειλεί σοβαρά την πολιτική κυριαρχία της κυβέρνησης. Περισσότερο, θα λέγαμε, ποντάρει στα λάθη της κυβέρνησης και την κόπωση της κοινωνίας, παρά στην δική της αξιόπιστη πρόταση που, θα λέγαμε, η αλήθεια είναι ότι γίνονται προσπάθειες για να κατατεθεί στον δημόσιο διάλογο. Το αισιόδοξο σενάριο είναι να ελεγχθεί σχετικά γρήγορα η πανδημία και η όμικρον και να μπει ένα φρένο στον καλπασμό της ακρίβειας, κυρίως στο ενεργειακό κομμάτι. Και τα δύο δεν είναι εύκολα και δεν εξαρτώνται μόνο από την κυβέρνηση ή από μία κυβέρνηση. Θα λέγει κανείς, έχει να κάνει με την ευρύτερη αντίληψη για την ιδέα της προόδου και της ευημερίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το χειρότερο σενάριο δεν θα θέλαμε καν να το φανταστούμε. Αν κάτι κλείνοντας μπορεί να θεωρηθεί αισιόδοξο, λέμε αν κάτι, είναι ότι οι αγορές ποντάρουν στο τέλος της πανδημίας. Είχαμε μεγάλες εισρωές και εκροές στα παγκόσμια επενδυτικά κεφάλαια λίγο πριν εκπνεύσει το 2021. Αν ισχύει αυτό, ξαναλέω, αν ισχύει αυτό και αν πράγματι πλησιάζουμε στο τέλος της πανδημίας, τότε απαιτείται και μια ουσιαστική ενότητα οράματος για το χτίσιμο της επόμενης μέρας. Και σε αυτή την ενότητα δεν θα πρέπει να απουσιάζει κανείς, ούτε η κοινωνία, ούτε η επιχειρηματικότητα, ούτε ο πνευματικός κόσμος της χώρας και φυσικά ούτε τα πολιτικά κόμματα. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Τσιπλάκης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού του πρώτου προγράμματος ο Θάνος Σιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και σήμερα δίνουμε βιβλίο από τον Λιβάνη. Θέλω να είμαι καλά, έτσι για να τους τη σπάσουμε εμείς, βρήκαμε αυτόν τον τίτλο. Το υπογράφει η κυρία Καραμαλή Λένα, θέλω να είμαι καλά. Επί της ουσίας είναι το νόημα της χαράς αυτό το βιβλίο και πώς θα την κατακτήσουμε. Να βάλουμε τη λέξη καλά. Θέλω να είμαι καλά. Καλά η λέξη κλειδί στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα και για την διεκδίκηση αυτού του βιβλίου. I can't deny it. Wonder
voodoo charm called it Love Me or Die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket theory, devil yes. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making it dreaded Love Me or Die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain, wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat, all while I was cunning like a rat. Smiling gaily, looked her in the eye, I felt in my pocket he loved me or die. I bought history one to behold. I studied magic from days of old. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor, bury the hoodoo down the back door. Town that a fever strike Matilda down. 9:30 the doctors arrive, priests come running, 4:45. Standing in the weeds early next day, I saw the meat wagon rolling away. I see Matilda laying in the back, her old mother wearing a suit of black. Trumpet and bang the drum, I wait for me judgment to come. I know her spirit is down beneath, I hear the weeping and gnashing of the teeth. Flames of hell licks at my feet in the shadow of the jungle.
Επιστρέφουμε λοιπόν στο στούντιο, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Χεφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Και κάπως έτσι θα πούμε χρόνια πολλά και καλή χρονιά στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος. Καλή χρονιά, κύριε Βορύδη, γεια σας.
Καλή χρονιά, ό,τι υποθείτε.
Και εσείς το ίδιο και για όλο τον κόσμο υγεία. Τώρα, πώς βλέπετε την εξέλιξη της πανδημίας, τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, αν κατά την κρίση σας κρίνονται επαρκή, και τι αναμένουμε από εδώ και στο εξής, ελέγχεται η πανδημία?
Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι λίγο να γίνει αντιληπτή η αναγκαιότητα των μέτρων και, αν θέλετε, η στρατηγική με την οποία κινείται η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτής της φάσης? Είναι σε μεγάλο βαθμό η κυριαρχία της μετάλλαξης όμικρον. Mm-hmm. Όταν λέω σε μεγάλο βαθμό, εννοώ σε συντριπτικά μεγάλο βαθμό, δηλαδή αυτή τη στιγμή περίπου το 80% των κρουσμάτων είναι όμικρον. Επομένως, τίνει να υπάρχει μια υποκατάσταση της ΔΕΛΤΑ από την όμικρον. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το δεδομένο το οποίο έχει να χειριστεί η κυβέρνηση. Τώρα, είναι επίσης απολύτως σαφές ότι ο όμικρον έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Έχει πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από ό,τι είχε η ΔΕΛΤΑ. Άρα, μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη
διασπορά
και αύξηση των κρουσμάτων. Λοιπόν, τι είναι εκείνο το οποίο έκανε η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση έχει μία εικόνα, την οποία ουσιαστικά τη δίνουν τα επιστημονικά δεδομένα από χώρες όπου έχουμε, αν θέλετε, είχε φτάσει η όμικρον πριν φτάσει σε εμάς, ότι φαίνεται ότι η όμικρον έχει μικρότερη νοσηρότητα και, ας πούμε, λιγότερο βαριές συνέπειες στην υγεία από ό,τι είχε η ΔΕΛΤΑ ή οι προηγούμενες μεταλλάξεις.
Αυτό λένε και οι επιστήμονες.
Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, αυτό τώρα τι θέλουμε να κάνουμε στην κυβέρνηση? Θέλουμε να πάρουμε κάποια μέτρα περιορισμού της διάδοσης, αλλά σχετικού περιορισμού, γιατί ένα απόλυτο μέτρο περιορισμού της διάδοσης εδώ πέρα θα πήγαινε σε μια μορφή lockdown εν όψη και της αν θέλετε υψηλής διάδοσης που έχει.
Μήπως τελικά φτάσουμε εκεί, δηλαδή τα γεγονότα οδηγήσουν εκεί.
Θα σας πω. Άρα λοιπόν αν έλεγε κανένας, γιατί εδώ υπάρχει ένα λεπτό σημείο το οποίο θα ήθελα να το εξηγήσω. Αν έλεγε κανένας ότι εγώ δεν θέλω να έχω τόσο πολλά κρούσματα, εν όψει της πολύ αυξημένης μεταδοτικότητας θα πρέπει να πάρει πάρα πολύ αυστηρά μέτρα στο θέμα του περιορισμού του συγχρονισμού. Δηλαδή ουσιαστικά θα πηγαίναμε, αν δεν θα πηγαίναμε σε ένα πλήρες lockdown, πάντως θα πηγαίναμε σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο με πολλούς περιορισμούς κινήσεων. Η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει αυτό. Παίρνει κάποια μέτρα σε σημεία αιχμής, σε σημεία δηλαδή που πράγματι υπάρχει αυξημένος συγχρονισμός και αυξημένη μετάδοση, και γι' αυτό ουσιαστικά πήρε μέτρα τα οποία αφορούν τα καταστήματα διασκεδάσεως, εκεί που είναι όρθιοι και επομένως είναι πολύ στενή επαφή, εκεί που υπάρχει μουσική.
Στο και πέντε όμως, ούτε καν στο παραπέντε.
Σωστά. Άρα λοιπόν πήρε αυτά τα μέτρα με στόχο ότι μία κάποιου τύπου ανάσχεση της διάδοσης. Και θα πει κανένας γιατί κάποιου τύπου ανάσχεση διάδοση, γιατί να μην την κάνει πλήρως ή γιατί να κάνει μόνο αυτό, ή αν δεν χρειάζεται να κάνει αυτό, γιατί να κάνει έστω αυτό, να μην κάνει τίποτα. Η απάντηση λοιπόν εδώ ήταν ότι η κυβέρνηση τι θέλει, θέλει να βεβαιωθεί ότι αυτό το οποίο φαίνεται να αποτελεί επιστημονικό δεδομένο, δηλαδή τι, ότι δεν υπάρχει αυξημένη νοσηρότητα στην Όμικρον, και ότι επομένως η Όμικρον, ανεξαρτήτως του αριθμού των κρουσμάτων, δεν πιέζει τελικά το σύστημα υγείας, γιατί τα περισσότερα από τα κρούσματα και οι περισσότερες από αυτές τις νοσήσεις δεν οδηγούνται στα νοσοκομεία, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλές νοσήσεις, οι οποίες περνάνε ξέρω, στο σπίτι χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Θέλει λοιπόν αυτό να το δει και να βεβαιωθεί γι' αυτό. Έχουμε πει ότι υπάρχει ένας κύκλος 15 ημερών.
Έχει ένα ρίσκο όμως αυτό που περιγράφεται. Έχει
το ρίσκο να γίνει, ας το πω, να πάμε στην άλλη άκρη και να δούμε ότι υπάρχουν πολύ αυξημένες νοσήσεις.
Αυτό λέω.
Σωστά. Αυτό όμως δεν είναι, ας το πούμε, ένα μη λελογισμένο ρίσκο. Είναι ένα ρίσκο το οποίο κυρίως στηρίζεται στην εικόνα που υπάρχει σε τρίτες χώρες. Άρα σε τρίτες χώρες με πάρα πολύ υψηλά κρούσματα, δηλαδή 200.000 ημερήσιες κρούσματα, δεν βλέπουμε τώρα ότι, ας το πω, δημιουργείται τόσο μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας, στα συστήματα υγείας εκεί. Άρα θα σας έλεγα είναι ένα λελογισμένο ρίσκο. Λοιπόν, παίρνει λοιπόν, κάνει αυτή την εκτίμηση εδώ η κυβέρνηση, προκειμένου όταν θα συμπληρωθεί το 15 ημέρο, δηλαδή σε 5, 6, 7, 8 ημέρες που θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα αν θέλετε των κρουσμάτων της Όμικρον και πόσα από αυτά δημιουργούν πίεση στο σύστημα υγείας ή δεν δημιουργείται τελικά πίεση στο σύστημα υγείας. Για παράδειγμα, μέχρι στιγμής πίεση στο σύστημα υγείας από την Όμικρον δεν έχουμε. Εξακολουθούμε να έχουμε πίεση στο σύστημα υγείας από τη Δέλτα. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτό το δεδομένο.
Άρα δεν μας ενοχλεί ο αριθμός των κρουσμάτων.
Τελικώς επομένως τα κρούσματα δεν θα έχουν σημασία. Αυτό είναι.
Αυτό
διότι αν δεν έχουν αυξημένη νοσηρότητα, στην πραγματικότητα.
Οπότε οδηγούμεθα και στην νοσηλεία τη συλλογική ανοσία, ας πούμε. Έτσι.
Υπό μία έννοια, αν τελικώς δηλαδή αυτό, να το πούμε διαφορετικά, αυτή η νόσηση είναι μία νόση η οποία είναι ασυμπτωματική ή είναι με πάρα πολύ ελαφρά και ήπια συμπτώματα, ξέρω εγώ, ενός συναχιού ή δεν ξέρω κάτι τέτοιο, τότε προφανώς δεν μπορείς να οδηγήσεις σε περιορισμό γιατί κάποιος έχει πάρει συνάχη.
Κύριε Υπουργέ, αισθάνεστε ότι κάτι δεν πήγε καλά και φτάσαμε τις 40.000 στα κρούσματα? Ευθύνεται, και θέλω να ρωτήσω ευθέως, ευθύνεται αποκλειστικά για όλο αυτό η μετάλλαξη Όμικρον ή υπήρξαν και αστοχίες, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του την πρωτοχρονιά, λάθος χειρισμοί? Και αν ναι, ποιοι είναι αυτοί οι λάθος χειρισμοί? Όλα πήγαν καλά, τέλεια?
Κοιτάξτε, σε μία σύνθετη δράση μπορεί κανένας να πει, και έχουν επισημανθεί σε διάφορες στιγμές, ότι μπορεί να υπάρχουν μερικότερα σημεία στα οποία κάτι δεν πήγε καλά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να έπρεπε να πάρεις ένα μέτρο λίγο πιο γρήγορα, να έπρεπε να κάνεις ένα μέτρο πιο αργά.
Έπρεπε.
Μπορεί και να έπρεπε. Κοιτάξτε, είναι σύνθετες οι δράσεις αυτές. Επομένως, δεν έχει κατά τη γνώμη μου. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνεται πάντοτε μία συνολική αποτίμηση. Γιατί σε αυτές τις σύνθετες δράσεις.
Ναι, αλλά αφήσαμε κρίσιμο χρονικό διάστημα να περάσει.
Αν μου λέγατε το εξής, ακούστε. Θέλω να με σαφήσω αυτό. Αν μου λέω το εξής, να πάρουμε μέτρα περιορισμού έτσι ώστε να μην έχουμε αυτή την αύξηση των κρουσμάτων, σας έλεγα όχι. Εγώ τώρα δηλαδή που έχουμε την αύξηση των κρουσμάτων, σας λέω όχι. Γιατί ακριβώς δεν μπορείς να κλείνεις την οικονομία και να έχεις και όλους αυτούς τους ατομικούς περιορισμούς.
Ναι, αλλά εν μέρει την κλείσαμε τη στιγμή που η επιχειρηματικότητα είχε προετοιμαστεί με δέσματα, με φαγητά, με ποτά και τους κλείσαμε. Σχεδόν τους κλείσαμε. Εντάξει, επί της ουσίας τους κλείσαμε.
Δύο λεπτά. Εδώ γι' αυτό σας λέω. Υπάρχουν λοιπόν λελογισμένες κινήσεις εδώ. Δεν είναι μηδέν ή όλα. Διότι θέλω να το επισημάνω αυτό. Αν έμπαινε κανένα σε μια λογική ότι εγώ θέλω να μην έχω καθόλου αύξηση κρουσμάτων, τότε προφανώς τα μέτρα αυτά δεν είναι επαρκή. Έτσι δεν είναι? Είναι προφανές αυτό. Δηλαδή εκ των πραγμάτων φαίνεται.
Εσείς λέτε ότι επαρκούν αυτά τα μέτρα.
Εγώ λέω ότι αυτά είναι ένα μέτρα τα οποία καθυστερούν τρόπον την την εκτεταμένη διάδοση που μας δίνουν το χρόνο με ένα σχετικά ασφαλή τρόπο να δούμε τελικώς το πώς θα εξελιχθεί και ποια είναι η επίπτωση και η πίεση στο σύστημα υγείας.
Να αυτό πάμε είναι. Να δούμε με τα σχολεία τι θα γίνει. Θα ανοίξουν στις 10 του Γενάρη ή θα υπάρξει παράταση των χριστουγεννιάτικων διακοπών? Ποια είναι η εκτίμησή σας, η γνώμη σας?
Εξ όσων γνωρίζω, η πρόθεση της κυβερνήσεως είναι να προχωρήσουμε κανονικά στο άνοιγμα των σχολείων. Αλλά δεν ξέρω κάτι νεότερο.
Θα αλλάξουν τα πρωτόκολλα λειτουργίας και αν
αυτό είναι ένα ενδεχόμενο να το δούμε αυτό. Αλλά σας ξαναλέω, όλα αυτά είναι πάρα πολύ συνδεδεμένα με την οσιρότητα.
Ναι, γιατί στο τραπέζι είναι και το σενάριο της τηλεκπαίδευσης. Είναι, υπάρχει στο τραπέζι.
Δεν το ακούω.
Δεν το ακούτε. Να πάμε λίγο στο κομμάτι.
Αλλά μιλάτε με κάποιον ο οποίος. Να σας πω την προσωπική μου θέση σε αυτό.
Παρακαλώ.
Εγώ, αν δεν δω αυξημένη νοσηρότητα, δηλαδή πολύ μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας, τότε θεωρώ ότι η απάντηση είναι μία και είναι πάρα πολύ απλή. Είναι εμβολιασμός. Και από εκεί και πέρα ο αριθμός των κρουσμάτων αρχίζει να μην έχει, αν θέλετε, ενδιαφέρον από πλευράς.
Ακόμα και αν έχουμε
υγείας.
100.000 κρούσματα, 200.000 κρούσματα.
Σημασία έχει αν δημιουργείται ουσιαστικά, αν υπάρχει απώλεια ζωής ή δημιουργούνται βαριές νοσήσεις.
Κύριε Υπουργέ, να πάμε στο κομμάτι της τηλεργασίας. Να μας πείτε εκεί τι γίνεται, αν επαρκούν τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, οι περιορισμοί. Πολλοί εκτιμούν ότι αυτό το ως 50% της τηλεργασίας θα πρέπει να αλλάξει και να κατοχυρώνεται ένα ελάχιστο υποχρεωτικό όριο εφαρμογής. Θα ήθελα τη σκέψη σας πάνω σε αυτό.
Θα ήθελα να σας βάλω λίγο το πλαίσιο για να είμαστε ρεαλιστές σε αυτά τα οποία λέμε. Μιλάμε για το δημόσιο, σωστά. Το δημόσιο, όπως ξέρετε, απασχολεί περίπου 640.000 εργαζομένους. Εξ αυτών, το υγειονομικό προσωπικό, που είναι ένα πολύ μεγάλο τμήμα του εργαζομένου στο δημόσιο, δεν υπάγεται σε κανένας είδους τηλεργασία. Ομοίως αυτό ισχύει και για τα σώματα ασφαλείας και για τα ανεστόλια σώματα. Και αυτοί δεν έχουν κανένα είδους. Επίσης μεγάλα και πολυπλοκή σώματα. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εκπαιδευτικοί πάνε στην τάξη και κάνουν μάθημα. Επομένως και αυτοί δεν βρίσκονται σε καμία διαδικασία τηλεργασίας. Ποιοι απομένουν? Απομένουν 200.000 πάλι από το σύνολο των 640.000. Αυτοί είναι που, αν θέλετε, εξετάζουμε το ζήτημα της τηλεργασίας. Εξ αυτών, ένα ποσοστό ήδη τηλεργάζεται. Υπολογίζω ότι το ποσοστό αυτό έχει μια διακύμανση από Υπουργείο σε Υπουργείο, από ένα ποσοστό της τάξης του 5 έως το 45% ήδη. Επομένως, έχουμε ένα ποσοστό τηλεργαζομένων αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τι είπαμε?
Μεγάλη απόσταση του 5 από το 45%.
Ναι, γιατί εξαρτάται όμως. Γιατί εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παραδείγματος χάρη, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει τη δυνατότητα να έχει στην τηλεργασία εξαιτίας της φύσεως της εργασίας πάρα πολλούς υπαλλήλους. Υπάρχουν πάρα πολλά front desk τα οποία δεν μπορούν να τηλεργαστούν. Πρέπει να υπάρχει αυτοπρόσωπη και φυσική παρουσία για την παροχή της υπηρεσίας. Γι' αυτό λοιπόν και λέω ότι, γιατί ακούω καμιά φορά αυτό από την αντιπολίτευση, ότι ένα ενιαίο flat ποσοστό, το οποίο είναι για όλες τις υπηρεσίες το ίδιο, είναι μια απλουστευτική προσέγγιση του τρόπου που λειτουργεί το δημόσιο και δεν είναι ρεαλιστικό και εφικτό.
Πάντως δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει επί του παρόντος αυτό.
Εκείνο το οποίο είπαμε είναι ότι σύμφωνα με το πλάνο της υπηρεσίας και με τις ανάγκες της υπηρεσίας να μπορεί η τηλεργασία να φτάνει σε ποσοστό 50%. Αυτό έχουμε πει.
Όχι παραπάνω δηλαδή. Δεν
όχι
αλλάζει
παραπάνω.
Αυτό. Όχι. Κύριε Υπουργέ, τελικά το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα λήγει για όλους στους 7 μήνες, αν δεν έχει γίνει η τρίτη δόση, έτσι?
Μην με πιάσετε τώρα, διάβασα αυτό. Δεν το ξέρω ακριβώς πώς το έχουν ρυθμίσει το ζήτημα αυτό, γιατί είναι ζήτημα του Υπουργείου Υγείας.
Ακούγεται πολύ έντονα.
Ότι
είναι θέμα ημερών.
Ότι
είναι θέμα ημερών να ανακοινωθεί κάτι τέτοιο. Τώρα, το έχουμε συζητήσει ξανά και μαζί. Επέκταση της υποχρεωτικότητας και σε άλλες κατηγορίες. Αν θα βλέπατε, π.χ., επέκταση για τους άνω των 50 ή για τους δημοσίους υπαλλήλους που έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο, θα ήθελα την γνώμη σας και γι' αυτό.
Κοιτάξτε τώρα, επέκταση υποχρεωτικότητας, ειδικά στο δημόσιο, έχουμε ένα ποσοστό της τάξης του 80-85% που είναι εμβολιασμένοι. Το υπόλοιπο 15-20% που είναι ανεμβολίες στο δημόσιο, κάνουν rapid test 2 φορές την εβδομάδα. Αν θα εξετάζαμε την υποχρεωτικότητα, εγώ έχω πει ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να το αποκλείσει κανένας. Παρά τα αυτά, θεωρώ, όπως σας λέω, ότι για μένα το πιο σημαντικό και για να ληφθούν αποφάσεις, και φαντάζομαι με αυτό το κριτήριο θα ληφθούν αποφάσεις, είναι το να δούμε την εξέλιξη της πιέσεως στο σύστημα υγείας στο επόμενο διάστημα. Εάν δεν υπάρχει αξιόλογη και σημαντική πίεση στο σύστημα υγείας και διαπιστώνουμε ότι παρά τα κρούσματα η νοσηρότητα της όμικρον είναι χαμηλή, προσωπικά, εγώ το λέω ευθέως, δεν βλέπω την ανάγκη πρόσθετων μέτρων.
Και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει στο τραπέζι και το σενάριο του καθολικού ή του τοπικού lockdown, όπως δεν υπάρχουν και τα σενάρια των περιορισμών στις μετακινήσεις ή με SMS και τα λοιπά, αυτά που είχαμε δει στο παρελθόν. Αυτά απορρίπτονται από ό,τι έχω καταλάβει.
Κοιτάξτε, νομίζω πως ναι, αλλά θέλω να σας πω το εξής, ότι επαναλαμβάνω το κρίσιμο τώρα, γιατί καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουμε να πούμε, να προβλέψουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Η απάντηση είναι ότι δεν έχω να σας πω κάτι γι' αυτό, διότι το κρίσιμο είναι το να δούμε αυτό που σας λέω. Αν τελικώς, ας πάρουμε ένα ευμενές σενάριο, ας πάρουμε το σενάριο ότι έχουμε μια υποκατάσταση της Δέλτα από την Όμικρον, έτσι φαίνεται ότι γίνεται αυτή τη στιγμή. Η Δέλτα, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ πιο επιθετική από πλευρά συνεπειών. Φαίνεται, αν τελικώς επαληθευτούν οι προβλέψεις, ότι η Όμικρον δεν δημιουργεί αυξημένη νοσηρότητα και πίεση στο σύστημα υγείας, άρα δεν έχουμε νοσηλίες μέθη, δεν έχουμε και νοσηλίες καθόλου. Και επομένως έχουμε μια αποκλιμάκωση σε αυτό το επίπεδο, ας πούμε ότι αυτό είναι το καλό σενάριο, τότε θα σας έλεγα ότι τα μέτρα, αν θέλετε, που μιλούν για την ατομική προστασία, πρωτίστως και κυρίως για τον εμβολιασμό, και εν συνεχεία βεβαίως για τη χρήση της μάσκας, κατά τη γνώμη μου είναι υπερεπαρκή. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάτι περισσότερο με αυτήν την εκδοχή που σας είπα, με αυτήν την υπόθεση εργασίας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν επαληθευτεί αυτή η υπόθεση.
Ότι δεν υπάρχει πίεση στο σύστημα υγείας.
Δεν υπάρχει πίεση και δεν υπάρχει αυξημένη νοσηρότητα. Ότι εν τέλει βρισκόμαστε μπροστά σε μια μετάλλαξη, η οποία διαδίδεται μεν πολύ γρήγορα, ότι κάνει πάρα πολλά κρούσματα, αλλά στο τέλος αυτό κάνει μια πάρα πολύ ήπια νόσηση, ας το πω. Mm-hmm. Τότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε νομίζω μια διαφορετική πραγματικότητα μπροστά μας και σε μεγάλο βαθμό θα κατευναστούν οι ανησυχίες από τις συνέπειες αυτής της νόσου, ας πούμε, του κορονοϊού. Διότι φαίνεται ότι, ας το πω, ο κορονοϊός τότε θα φαίνεται ότι εξασθενεί. Η δύναμή του να προξενήσει βλάβη στην ανθρώπινη υγεία φαίνεται ότι εξασθενεί.
Θα έχουμε μια εκφυλιστική εξέλιξη του ιού,
ακριβώς.
Δηλαδή.
Αν λοιπόν αυτό επαληθευτεί, προφανώς είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από το να πούμε ότι όχι, συνεχίζεται η αυξημένη νοσηρότητα και μάλιστα με αυξημένη διάδοση. Άλλο θα κάνει στην πρώτη περίπτωση, άλλο θα κάνει στη δεύτερη περίπτωση.
Να σας ρωτήσουμε πώς είδατε τις εικόνες στο Σύνταγμα το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.
Μιλάτε για το ότι ουσιαστικά συνέρευσε εκεί.
Πολλοί κόσμος.
Κόσμος ο οποίος είναι αλλοδαπή, αυτό λέτε τώρα. Mm-hmm. Έτσι.
Ήταν μια γεμάτη πλατεία. Οι εικόνες που είδαμε ήταν μια γεμάτη πλατεία.
Μου ζητάτε να σχολιάσω τι.
Πώς το είδατε αυτό το πράγμα τη στιγμή που υπάρχουν περιοριστικά μέτρα?
Ακούστε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 600.000 άνθρωποι με μόνιμες και μάλλον με νόμιμες άδειες παραμονής στην Ελλάδα. Mm-hmm. Οι οποίοι είναι αλλοδαπή. Είναι 600.000. Πολλές φορές συζητάμε για την πολιτογράφηση. Η πολιτογράφηση έχει πάρα πολύ χαμηλότερους αριθμούς και κυρίως αφορά παιδιά τα οποία είναι γεννημένα, παιδιά αλλοδαπών τα οποία είναι γεννημένα στην Ελλάδα και είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ, κυρίως αλβανικής καταγωγής, που σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα παιδιά είναι απολύτως αφομοιωμένα από την ελληνική πραγματικότητα και τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική ταυτότητα. Οι άδειες παραμονής είναι πολλές. Και είναι και πολλών διαφορετικών κατηγοριών και αφορούν πάρα πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή ο αριθμός 600.000, γιατί καμιά φορά όταν συζητάμε, ξέρετε, για το θέμα του μεταναστευτικού, εντοπίζουμε στις εισρωές ποιοι μπήκαν. Φαίνεται να ξεχνάμε ποιοι όλα αυτά τα χρόνια, και μιλάω από το 90 και μετά, δηλαδή τα τελευταία 30 τόσα χρόνια, έχουν ήδη μπει και μένουν.
Καλά, υπάρχει και ένα τεράστιο ποσοστό που έχει αφομοιωθεί, έτσι. Και σέβεται και τους νόμους και το σύνταγμα του κράτους και κινούνται κανονικά μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας και των νόμων και του συντάγματος, έτσι.
Νομίμως είναι εδώ αρκετοί εξ αυτών, γι' αυτό σας μίλησα, γιατί αυτοί είναι οι 600.000 που έχουν νόμιμες άδειες παραμονής. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει ένας άλλος αριθμός, ο οποίος είναι παρανόμος εδώ. Λοιπόν, αλλά και το ποσοστό αυτό, γιατί καμιά φορά ακούω την Ευρώπη και τις συζητήσεις, ας πούμε, τις διεθνείς για τα θέματα αυτά, το ποσοστό αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, αντικειμενικά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό σε σχέση με το.
Και εδώ μπαίνει ένα ζήτημα αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια επαφή με τον εμβολιασμό, έτσι, για να τα λέμε όλα.
Όσοι είναι νομίμως εδώ έχουν άμεσα
κανονικά
και εμβολιάζουν.
Δεν μιλάω για το νούμερο, δεν μιλάω για αυτόν τον αριθμό.
Ναι. Αλλά υπάρχει πράγματι και ένα ποσοστό, το οποίο δεν είναι νομίμως εδώ, είναι αφανές. Και αυτοί πραγματικά υπάρχει ζήτημα.
Τελευταίο ερώτημα, κύριε Βορύδη. Σε πιο πολιτικό επίπεδο, οι εξελίξεις αυτές με τον ιό και την όμικρον θα μπορούσαν να φέρουν πιο κοντά τις εκλογές ή ενδεχομένως αυτό που ακούστηκε από κάποιον για μίλησε για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Υπάρχουν αυτά τα σενάρια ή όχι? Τα έχουμε απορρίψει?
Κοιτάξτε, ναι, δεν υπάρχουν αυτά τώρα και δεν καταλαβαίνω και τι συζητάμε ακριβώς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο είναι περίπου σταθεροποιημένο. Επομένως, δεν μιλάμε τώρα για κάποιο είδους διαχείριση εθνικής κρίσης. Έχουμε μια υγειονομική κρίση όπως την έχουν πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Η κυβέρνηση χειρίζεται αυτή την υγειονομική κρίση. Νομίζω ότι χειρίζεται ενδεδειγμένα. Και πάντως οι γενικότεροι αριθμοί για τον τρόπο τον οποίο χειριζόμαστε δείχνουν ότι εμπαστός καλός είναι ο χειρισμός, σωστός είναι ο χειρισμός. Θέλω να τονίσω ότι στην συνεκτίμηση που πρέπει να κάνουν οι πολίτες για το θέμα του πώς χειριζόμαστε την υγειονομική κρίση, πάντα υπάρχουν δύο μεγέθη, δεν υπάρχει ένα. Το ένα μέγεθος είναι η δημόσια υγεία, όπου εκεί βρισκόμαστε στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, και το άλλο μέγεθος είναι η οικονομία, όπου εκεί ουσιαστικά κάνουμε πρωταθλητισμό έχοντας την ταχύτερη ανάκαμψη και μια σειρά από επιτυχημένα ρεκόρ σε σχέση πάλι με τις ευρωπαϊκές χώρες. Το λέω γιατί φυσικά και θα ήταν πολύ ευκολότερο να είσαι πολύ καλύτερος υπό μια έννοια στην διαχείριση της πανδημίας αν έπαιρνες πολύ πιο περιοριστικά μέτρα και πολύ πιο αυστηρά μέτρα, τα οποία όμως προφανώς από την άλλη μεριά θα έπλυναν την οικονομία. Άρα δύο μεγέθη πρέπει να κοιτάει κανένας. Το ένα είναι...
και την ισορροπία αυτών των μεγεθών.
Ακριβώς. Την ισορροπία αυτών των μεγεθών. Άρα λοιπόν, στη διαχείριση της πανδημίας η κυβέρνηση βρίσκεται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στο επίπεδο της οικονομίας ουσιαστικά κάνουμε πρωταθλητισμό. Είμαστε οι πρώτοι σε ρυθμούς ανάκαμψης και ανάκαμψης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τι θέλω να πω με αυτό? Ότι στην πραγματικότητα η διαχείριση νομίζω ότι γενικώς είναι επιτυχής, κοιτώντας και τις δύο παραμέτρους και βλέποντας το όλο ζήτημα συνολικά. Άρα όλη αυτή η σεναριολογία περί εκλογών και περί εθνικής ενότητας θεωρώ ότι μάλλον αποτελεί, έτσι, ας το πω, ένα πεδίο όπου εκφράζονται ψευδείς πόθοι μάλλον από την αντιπολίτευση, την αξιωματική ή και την Ελλάσσονα, αλλά πάντως όχι αντικειμενικά, κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα.
Κυρία Ευωρίδη, με την ευκαιρία της συζήτησής μας, πώς είδατε την αντίδραση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος όχι μόνο αμφισβήτησε τα νησιά μας, αλλά ψάχνει και τρόπους διεκδίκησης των νησιών, και αν αυτό εντάσσεται στην προκλητική ρητορική της Τουρκίας, αν αποτελεί κατά την κρίση σας μια αναβάθμιση, αν έχει να κάνει με την οικονομία τους ή με το γεγονός ότι έρχονται τα Ραφάλ σε μικρό χρονικό διάστημα. Ακούσαμε και είδαμε και ένα βίντεο, ένα βιντεάκι, σπουδαστές του ναυτικού της Τουρκίας να κολυμπούν την απόσταση για το Καστελόριζο. Έχουμε μια συνήθι πρόκληση ή έχουμε και μια αναβάθμιση που ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει και σε κάτι ευρύτερο και σε κάτι πιο έντονο, ένα θερμό επεισόδιο ενδεχομένως?
Κοιτάξτε, πρώτον, η Τουρκία έχει σταθερά τέτοιους τόνους και μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Εκείνο το οποίο πραγματικά έχει αλλάξει είναι ο τρόπος στον οποίο συμπεριφέρεται η Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα, αντί να επιδίδεται σε ένα είδος ψευδοπαλικαρισμών και ψευδολιονταρισμών, οι οποίοι δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα, έχει μια σταθερή πολιτική οικοδόμηση συμμαχιών και ενίσχυση της αμυντικής της δυνατότητας. Και οικοδομώντας αμυντικές συμμαχίες και προφανώς εξοπλιζόμενοι. Αυτό είναι που έχει δημιουργήσει μια περαιτέρω, ας το πω, δυσκολία στην Τουρκία, η οποία δυσκολία ενδεχομένως μεταφράζεται σε υψηλότερους τόνους. Καθώς γίνεται αντιληπτό στην τουρκική πλευρά ότι πια ενισχύεται η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας, ενισχύονται οι αμυντικές της δυνάμεις, ενισχύονται οι διπλωματικές της σχέσεις, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό η Ελλάδα έχει ένα πλέγμα διεθνών σχέσεων στην περιοχή και παίζει πραγματικά έναν κεντρικό γεωστρατηγικό ρόλο, καθόλου αυτονόητο και καθόλου εύκολο. Και μιλώ... Συγγνώμη.
Παρακαλώ.
Προφανώς για τη σχέση με το Ισραήλ, για τη σχέση με τις ΗΠΑ, για το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή των Τουρκικών Βαλκανίων, το ρόλο το δικό μας στην ευρύτερη περιοχή.
Καλά, έχουν ενοχλήσει και οι σχέσεις με την Γαλλία, με την Αίγυπτο. Έτσι.
Η Γαλλία, η Αίγυπτος, όλο αυτό. Συν το ότι στην πραγματικότητα η Τουρκία κρίνεται πια ως ένας αναξιόπιστος σύμμαχος και στα πλαίσια της Νατοϊκής Συμμαχίας, αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ευρύτερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο αυτό από εκεί που η Τουρκία είχε μάθει, να το πω, να είναι το χαϊδεμένο παιδί και ένας πάρα πολύ ισχυρός συνομιλητής και περίπου έβλεπε την Ελλάδα ως, ας το πω, ένα μικρό πρόβλημα στην όλη γεωστρατηγική της προσέγγιση, τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Τώρα ξαφνικά το γεωπολιτικό βάρος βρίσκεται στην Ελλάδα και η Τουρκία γίνεται απλώς ένας παίκτης τον οποίο είναι μεν ισχυρός γιατί είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, αλλά προφανώς κανείς πρέπει να τον χειριστεί ως ένα πρόβλημα στην περιοχή. Ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά ως ένα πρόβλημα στην περιοχή. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί αυξημένη νευρικότητα και θα διεγείρει και τα αντανακλαστικά των Τούρκων στο συγκεκριμένο θέμα.
Θερμό επεισόδιο φοβάστε?
Εντάξτε, πάντοτε ήταν μέσα στην ατζέντα, αν θέλετε, της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής το θέμα της αντιμετώπισης του θερμού επεισοδίου. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο θα παραμένουν στο επίπεδο των λιονταρισμών σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, παρά κάτι περισσότερο και θα κάνουν κάτι παραπάνω.
Κύριε Βορύδη, θερμά ευχαριστώ για την συζήτηση.
Να είστε καλά.
Καλή χρονιά να ευχηθούμε.
Καλή χρονιά. Γεια σας.
Σύνταγμα θυσίο, ρούφα εξαρχεία μουσείο. Σαφάρι στην καρδιά της Αφρικής. Καρδιογράφημα του πλήθους, τα συνθήματα στους τοίχους. Σημάδι της καινούριας εποχής. Ζήσε αργά, ζήσε αργά, ζήσε αργά, ζήσε αργά. Αν θες να συμμετέχεις ενεργά, ζήσε αργά.
Λοιπόν, όλα αυτά σημαίνουν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος και Φάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου. Καλή χρονιά από καρδιάς, να ευχηθούμε για άλλη μια φορά. Βιβλίο από τον Λιβάνη, «Θέλω να είμαι καλά», το υπογράφει η Λένα Καραμαλή, «Το νόημα της χαράς και πώς θα το κατακτήσουμε». Η λέξη κλειδί είναι «καλά». Αν έχουμε και ένα όνομα και μια διεύθυνση θα μας διευκολύνεται. Πρέπει να πω ότι η υποδοχή σας στο ξεκίνημα του 2022 ήταν μια θετική έκπληξη, μια ευχάριστη έκπληξη για μας. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, χύμαρος πραγματικά. Να πω μερικά από τα μηνύματα, καλές εκπομπές, χρόνια πολλά, καλή χρονιά από τον κύριο Σιδόπουλο. Λέει ο Χρήστος από την Φιλιππιάδα, συνέχεια για συγκυβέρνηση συζητούν. Γι' αυτό το λόγο δεν αντιδρά ο Τσίπρας, περίμεναν περισσότερα από αυτόν. Όλα θα εξαρτηθούν από την κλιματική αλλαγή, λέει ο φίλος ο 557. Καλημέρα, πολλές ευχές για μια χρονιά με καλές στιγμές. Να είναι πιο πολλές οι καλές στιγμές, λέει ο κύριος Ευαγγελίδης από το Πολύκαστρο. Συγχαρητήρια κύριε Θάνο μας για τον λόγο που εκπέμπετε, που έχετε. Μου λέει η Χρύσα από την Λάρισα, μου γράφει και άλλα όμορφα. Καλημέρα Θάνο, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σου εύχομαι, λέει ο Γιάννης, και σε σένα και σε όλο το πρώτο πρόγραμμα της ΣΕΡ, 15 θετική στον κορονοϊό, υπάλληλοι σε σούπερ μάρκετ. Το διάβασα και εγώ αυτό και διάβασα σύν της άλλης ότι υπήρξε και πίεση από τον διευθυντή, θετικός ξεθετικός, να έρθει στη δουλειά. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά αν είναι αλήθεια πρέπει να το δούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Βριώνης από την Πάτρα, ευχές πολλές από την πλευρά μας. Η κυρία Μαρία από την Πετρούπολη, καλή χρονιά σε όλους. Καλημέρα σας, καλή χρονιά από την Λακωνία, καλές εκπομπές. Χαίρομαι κάθε πρωί που σας ακούω για τον πολιτισμένο λόγο σας, απροκάλυπτο, αλλά και δυσδυτικό, να είστε γερός και δυνατός. Και με αυτή την εισαγωγή θα περάσουμε στην επόμενη συζήτησή μας. Είναι κοντά μας ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος. Κύριε Υπουργέ, γεια σας.
Καλημέρα και καλή χρονιά σε εσάς και όλους.
Καλή χρονιά με υγεία και δύναμη. Ευθέως το ερώτημα, πιστεύετε ότι έχει χαθεί ο έλεγχος της πανδημίας από την πλευρά της κυβέρνησης?
Πολύ φοβάμαι ότι είναι έτσι. Αυτό φαίνεται κυρίως από τις παλινοδίες, τα μπρος πίσω. Θυμόσαστε rapid test, που, σωστό μέτρο, που ανακοινώνεται ότι έπρεπε να κάνουμε όλοι οι εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Βέβαια δεν ήταν σωστό το ότι θα έπρεπε να το πληρώνουμε. Τέτοια μέτρα υποχρεωτικά πρέπει να καλύπτονται από το δημόσιο ταμείο. Αλλά αυτό το σωστό μέτρο υπάρχει και πίσω. Μετά είχαμε αυτά την ασυνάρτητη οδηγία ότι δεν είναι αναγκαστικό να κάνουμε PCR τεστ ακόμα και αν έχουμε θετικό τεστ. Και γενικότερα φαίνεται να βρίσκεται σε ένα βέρτικο η κυβέρνηση.
Άλλωστε, σε βέρτικο λέτε.
Σε βέρτικο, γιατί αυτό φαίνεται άλλωστε και από τα αποτελέσματα της διαχείρισης πανδημίας. Είναι πολύ χειρότερα τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τα κρούσματα και κυρίως τους θανάτους. Στα κρούσματα μπορεί να πει κανείς ότι τα κριτήρια είναι διαφορετικά από χώρα σε χώρα, αλλά το κριτήριο των θανάτων δυστυχώς είναι το πιο αμήλικτο κριτήριο και δείχνει...
Δεν έχουμε μεγάλη πίεση, μας είπε νωρίτερα ο κύριος Βορύδης, στο σύστημα και ότι τα μέτρα μέχρι στιγμής κρίνονται επαρκή. Εσείς τι λέτε?
Θέλω να ελπίζω ότι το ΕΣΥ θα τα απεξέλθει, αλλά ακόμα και αν γίνει αυτό δεν θα γίνει χάρη στην κυβέρνηση. Δεν έχει κάνει το παραμικρό για να το ενισχύσει. Σε περίοδο πανδημίας έχει εγγράψει μικρότερα κονδύλια για τον απολογισμό του Υπουργείου Υγείας.
Δεν σας ακούμε, κύριε Κατρούγκαλε. Δεν σας ακούσαμε.
Έλεγα λοιπόν ότι το ΕΣΥ δεν έχει ενισχυθεί όπως θα έπρεπε από την κυβέρνηση αυτή. Εν ώψη πανδημίας και προδιαγράφοντας προφανώς εκ των προτέρων το πρόωρο τέλος της, ενέγραψε 820 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Υπάρχουν 800 γιατροί σε δίστες αναμονής σε διορισμού, οι οποίοι δεν διορίζονται. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια προκατάληψη εναντίον του κοινωνικού κράτους γενικότερα και του ΕΣΥ ειδικότερα, που εμποδίζει να ληφθούν τα αποτελεσματικά μέτρα που θα χρειάζονταν.
Τι θα πρέπει να συμβεί εδώ και τώρα, όμως, να χρησιμοποιήσουμε ένα σύνθημα από το παρελθόν, που βέβαια ποτέ δεν ίσχυσε, αλλά εν πάση περιπτώσει για να δούμε την αμεσότητα του πράγματος. Τι θα πρέπει να σημαίνει λοιπόν εδώ και τώρα, τι θα πρέπει να γίνει με τα σχολεία, τι θα πρέπει να γίνει με την τηλεεργασία, ποια είναι η πρότασή σας?
Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, πολύ καλά κάνετε και ταξιδικεύετε για να φαίνεται έτσι και διαφορά πολιτικών. Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την τηλεεργασία? Ότι δεν πρέπει να ξεπερνά το 50%. Όρισε δηλαδή κατόφλι. Οροφή.
Αυτό και είναι... δεν αλλάζει, μας είπε ο κύριος Βορύδης πριν από λίγο. Αυτό είναι.
Μα γιατί να γίνει κάτι τέτοιο? Το λογικότερο θα ήταν να υπάρχει αντί για οροφή ελάχιστη προϋπόθεση, ελάχιστο ποσοστό τηλεργασίας. Όσοι μπορούν αυτή τη δύσκολη περίοδο και ενός μήνα, ελπίζω να μην κρατήσει πολύ περισσότερο, αλλά κανείς δεν ξέρει, μπορεί να κρατήσει και περισσότερο. Όσο κρατήσει αυτή η μεγάλη πίεση από την εκθετική εξέλιξη της Όμικρον, θα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότεροι να μπορούν να εργάζονται από το σπίτι. Δεύτερο, θα έπρεπε να έχουμε εξυπηρετήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με πρόσθετα κρεβάτια και με επίταξη ιδιωτικών κλινικών. Θα ακούσει σοβαρούς συναδέλφους από την κυβερνητική πλειοψηφία, έχω στο μυαλό μου τον Νικήτα Κακλαμάνη, που έχω πει ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε μόνο επιτάξεις ιδιωτών γιατρών και οι μεγάλες ιδιωτικές κλινικές να είναι στο απειρόβλητο. Αυτό δείχνει ακριβώς πόσο κοντά σε αυτά τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα βρίσκεται η κυβέρνηση, που θέλει να τους δώσει μια ευκαιρία στην πραγματικότητα να θησαυρίζουν μέσω πανδημίας. Γιατί μια που δεν μπορούν να γίνουν τακτικά χειρουργία στο ΕΣΥ, που τίνει να γίνει μονοθεματικό λόγω της πίεσης του ΕΣΥ, όσοι έχουν λίγα χρήματα πηγαίνουν και κάνουν αυτές τις επιχειρήσεις στα ιδιωτικά νοσοκομεία, όσοι δεν έχουν ευτυχίσει από τη συνέχεια.
Αυτό πιστεύετε ότι είναι μια πραγματικότητα που προκύπτει εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των κρουσμάτων, είναι και ένα σχέδιο ώστε η κυβέρνηση να στέλνει κόσμο στα ιδιωτικά θεραπευτήρια?
Ακόμα και αν δεν είναι συνειδητό σχέδιο, είναι κάτι που το έχει αποδεχθεί. Είναι αυτό που λέμε στα νομικά ενδεχόμενος δόλος, ακόμα και αν δεν είναι προμελετημένη η προσπάθειά της.
Αποδέχεσαι ότι μπορεί να συμβεί μια πραγματικότητα, μια κατάσταση.
Ακριβώς. Είναι μοιραίο ότι αυτή η πραγματικότητα συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Δεν είναι κάτι. Επίσης, σε όλα αυτά στα οποία είπατε, στα σχολεία, τι έκανε η κυβέρνηση εν ώψη της πανδημίας? Αντί να μικρύνει τις τάξεις, τις μεγάλωσε. Είναι δυνατόν να γίνεται κάτι τέτοιο? Το πρωτόκολλο που εφαρμόζει προβλέπει ότι πρέπει να αρρωστήσουν τα
50%
τα μισά παιδιά. Ναι, το 50% συν ένα στην τάξη για να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτά τα μέτρα να είναι ακυματοθράφστες στην πανδημία, λειτουργούν αντίθετα ως ο πολλαπλασιαστής. Και θα μπορούσα να συνεχίσω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Α, βέβαια, αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά
το χρόνια. Θέμα της τηλεργασίας συνδέεται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι, με το μετρό, με τα λεωφορεία.
Απολύτως. Και επίσης είναι και το γεγονός της ειχνηλάτησης των κρουσμάτων. Γιατί αυτό το σωστό μέτρο, τον rapid test, να μην εφαρμοστεί? Να ξέρουμε ακριβώς την υγειονομική κατάσταση στη χώρα, πέρα από τα self-test, που κακά τα ψέματα
Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Γιατί πιστεύετε μέχρι σήμερα η κυβέρνηση αρνείται την συνταγογράφηση των rapid και των μοριακών τεστ? Κακά τα ψέματα, και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολιαστοί πλέον πρέπει να βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη σε σχεδόν καθημερινό επίπεδο για να έχουν έτσι μια ασφάλεια και να γνωρίζουν ότι εν πάση περιπτώσει κινούνται με ασφάλεια στο μέτρο του εφικτού μέσα στην κοινωνική
Έχετε
πραγματικότητα.
Απόλυτο δίκιο. Είναι δύο τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης εκ μέρους της κυβέρνησης της πανδημίας. Το ένα είναι η έμφαση στην επικοινωνία και όχι στην ουσία. Αυτό πολλές φορές έγινε επικίνδυνο, όταν για παράδειγμα είχε προαναγγελθεί 2 ή 3 φορές, παραπάνω από 3 φορές, το τέλος της πανδημίας από τον Πρωθυπουργό με τις εκφράσεις αυτές για το τελευταίο μίλι, ή όταν στελνόταν ένα μήνυμα ότι είναι πια πανδημία ανεμβολίαστον, άρα εμείς εμβολιασμένοι δεν χρειάζεται να παίρνουμε και τα μέτρα.
Ήταν λάθος αυτό, πιστεύετε, κύριε Κατρούγκαλε? Γιατί εδώ θιεστάλλει ένα μήνυμα ότι όποιος έχει εμβολιαστεί θα πάρει τη ζωή στα χέρια του, θα κερδίσει ένα πολύ μεγάλο βαθμό ελευθερίας, αλλά μήπως αυτός ο βαθμός ελευθερίας μετεξελίχθηκε σε βαθμό ασυδοσίας και ο καθένας να πιστεύει ότι είμαι εμβολιασμένος, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, ό,τι μου καπνίσει.
Αυτό λέω. Ενώ οι εντολές και οι οδηγίες από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ήταν εντολώς άλλες. Ότι πράγματι το εμβόλιο είναι το βασικό εργαλείο που έχουμε απέναντι στην πανδημία, αλλά όχι το μοναδικό. Υπάρχουν, πρέπει να συνδυάζεται με τις κοινωνικές αποστάσεις, με τη μάσκα, με την πολύ συνεπή καθαριότητα. Αυτό το μήνυμα λοιπόν συσκοτίστηκε. Γιατί συσκοτίστηκε? Ακριβώς για να καλλιεργηθεί αυτή η ροζ εικόνα ότι πάει, τελειώσαν όλα αυτά τα πράγματα.
Βέβαια δεν είχαμε την Όμικρον τότε ακόμα, έτσι?
Όχι. Στην Όμικρον, ακόμα και στην Όμικρον πρέπει να ισχύουν αυτά τα μέτρα, ακόμα και αν η μολυσματικότητά της είναι μεγαλύτερη, αλλά η σοβαρότητά της είναι πιο μικρή. Mm-hmm. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της διαχείρισης κρίσης από την κυβέρνηση είναι η προσπάθεια μετάθεσης της ευθύνης από εκεί που πράγματι ανήκει σύμφωνα με το Σύνταγμα, στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Αυτός διαχειρίζεται σύμφωνα με το Σύνταγμα τα πολιτικά πράγματα της χώρας, στο επίπεδο της ατομικής ευθύνης. Γι' αυτό το λόγο και δεν γίνονται αυτά τα μαζικά και καθοδικά rapid test, τα οποία θα επέτρεπαν στην κυβέρνηση και θα της έδιναν μια πλήρη εικόνα για την κατάσταση. Αλλά αντίθετα, προσπαθείτε να μετατεθεί αυτή η ευθύνη.
Πάντως είναι ένα κόστος σοβαρό πλέον για τον πολίτη, κύριε Υπουργέ.
Και το κόστος είναι φυσικό, αλλά εκεί φαίνεται υπάρχει ένα άλλο από τα χαρακτηριστικά της κυβέρνησης και ίσως έπρεπε να το συμπεριλάβω στην ανάλυση που σας κάνω. Ταξικότητα των αποφάσεών της. Αυτή φαίνεται στο ότι είναι εύκολο για αυτήν να επιτάξει ιδιώτες γιατρούς, αλλά όχι ήδη μεγάλες ιδιωτικές κλινικές. Πιο κοντά της είναι οι κλινικάρχες από ότι είναι οι ιδιώτες γιατροί. Και αυτό φαίνεται και ακριβώς με το πώς αντιμετωπίζει τις ανάγκες του καθενός. Δεν αντιλαμβάνεται, φαίνεται ο Πρωθυπουργός, ότι είναι πράγματι δυσβάστατο βάρος για μια οικογένεια, ειδικά αν έχει 2-3 παιδιά, αυτό το συνεχές.
Κύριε Κατρούγκαλε, δύο ερωτήματα ή δυνατόν επιγραμματικά. Το ένα αφορά αν οι εξελίξεις αυτές, τις οποίες αναλύσατε, ενδέχεται να επιταχύνουν τις πολιτικές εξελίξεις στον τόπο μας και να οδηγήσουν σε εκλογές, το ρώτησα και στον κύριο Βορύδη αυτό, ή σε μια κυβέρνηση ενδεχομένως εθνικής ενότητας. Και το άλλο έχει να κάνει με την πρόκληση της Τουρκίας, που βλέπουμε ότι σε επίπεδο ρητορικής να αναβαθμίζεται. Θα ήθελα την άποψή σας και στα δύο ή δυνατόν πολύ σύντομα.
Θα σας πω επιγραμματικά και για τα δύο. Ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε εκλογές είναι πράγματι γιατί θεωρούμε ότι η διατήρηση στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη πια για τη χώρα. Και ακριβώς για αυτό το λόγο θεωρούμε ότι θα πρέπει με το μοναδικό τρόπο που λύνονται στις δημοκρατίες τα διέξοδα, να ξεπεράσουμε αυτό που είναι πια μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα και να πάμε σε μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση, προφανώς όχι μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ, με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με κυβέρνηση συνεργασίας με τις άλλες δημοκρατικές.
Αλλά όχι κυβέρνηση εθνικής ενότητας.
Όχι κυβέρνηση εθνικής ενότητας, γιατί ακριβώς έτσι δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε αυτή την αναγκαία αλλαγή από αυτό το ταξικό πρόσημο υπέρ των λίγων σε ένα νέο πρόσημο υπέρ των πολλών που πρέπει να έχει η νέα κυβέρνηση ως προς την Τουρκία.
Πάμε στην Τουρκία.
Έχει μια σταθερή αναθεωρητική στρατηγική που την υπηρετεί με διαρκώς κλιμακούμενη επιθετικότητα. Η απάντηση απέναντι σε αυτή την τακτική πρέπει να είναι διπλή. Αποτροπή, και αποτροπή δεν σημαίνει μόνο σημαντικές ένοπλες δυνάμεις, αυτές που να τις έχουμε. Για να τις έχουμε βέβαια και να τις υπηρετούμε στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Αυτό όμως είναι μια μεγάλη συζήτηση. Διπλωματική αποτροπή. Αυτό σημαίνει το μήνυμα να είναι σαφές και εκ των προτέρων.
Μάλιστα.
Ότι να στέλνουμε συγκεκριμένα μηνύματα, όπως ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 μίλια, άρα μεταξύ 6 και 12, κάντε ό,τι θέλετε. Και επίσης να μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε διπλωματικό επίπεδο, επίπεδου κυρίως Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εκεί δαγκώνουν, θα έπρεπε να δαγκώνουν. Και στα δύο αυτά επίπεδα η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Υπάρχει όμως και ένα.
Και άλλο να κλείσουμε με αυτό, παρακαλώ, δεν έχω χρόνο.
Το οποίο είναι το σημαντικότερο. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εμπλέκουμε την Τουρκία σε διάλογο με σκοπό ύφεση και εν τέλει λύση. Δεν αρκεί απλώς η δική μας αντίθετη απάντηση στην επιθετική της ρητορική. Δυστυχώς και στα τρία αυτά επίπεδα η κυβέρνηση δεν έχει μέχρι στιγμής παραδώσει αποτελέσματα.
Κύριε Κατρούγκαλε, θερμά ευχαριστώ. Ολόψυχα, καλή χρονιά να ευχηθώ.
Καλή χρονιά να
είστε καλά, καλή δύναμη. Λοιπόν, με τέτοια μυαλά βλέπω κασιδιάριδες πάνω στα άλογα, λυπάμαι, ο 557. Καλέ μου άνθρωπε, η Κατερίνα, η ζωή, και ας μην ξεχνάμε ότι η ελπίδα και η αγάπη επιζούν και στο πιο ζωφερό περιβάλλον. Καλύτερη χρονιά να σε καλά, να μας βοηθήσεις με αυτή τη ρημάδα, σε αυτή τη ρημάδα την καθημερινότητα. Ο κύριος Ευάγγελος Αντωνιάδης, χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και ελπίδα με εκτίμηση. Η Μαριάννα, καλή χρονιά να δημιουργήσουμε. Και ο φίλος ο 588, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Εύχομαι το 22 να γίνουν πλούσιες οι φτωχές αφρικανικές χώρες. Ευχαριστώ θερμά πραγματικά για αυτόν τον χήμαρο μηνυμάτων. Στο ποδαρικό, στο ξεκίνημα της εκπομπής για το 2022, Νίκος Βιτσόπουλος από το Βόλο έχει κερδίσει το βιβλίο. Έχει κερδίσει το βιβλίο του από τον εκδοτικό οίκο από τον Λιβάνη. Όλα καλά. Το κινητό του λήγει σε 8.17, ο κύριος Νίκος Βιτσόπουλος, και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί, ολόψυχα, για άλλη μια φορά από τον Θάνο Σκιαφάκα. Καλή χρονιά, γεια σας. Don't look me in the eyes, you missed out on the prize. All of your excuses were lame. Next time you're throwing it round, when I'm out on the town, you can look, but don't you touch. I'll be wearing that dress, revenge is sweet success. I guess you never cared that much. I got no use for you. Nothing but a wrong turn, and I wasted my time.